lidského vzhledu zase, byl pomazán Samuelem, sice až na 8. pokus, protože Samuel byl přesvědčený, prorok byl přesvědčený, že ten první, nejhezčí a nejvyšší to určitě bude on, a Bůh ho zadržel, protože to je to známý, Bůh se nedívá na vzhled, ale na srdce člověka. Takže 8. pokus a je tady David, měl pomazání a byl na něm duch Hospodinův. Měl poznání Hospodina, znal ho, duch Hospodinův. To je něco, co měli proroci. Tohle bylo na těchto králích. A on byl, David, když se ho představím, byl hrozně trpělivý, protože on nebyl králem hned. Jemu to trvalo, a než vůbec byl králem Spojeného severního jižního království, tak to trvalo dalších 7 let. A on tu dobu vůbec neuspěchal. Měl trpělivost. Byl to muž podle Božího srdce. Přes všechny průšvihy, muž podle Božího srdce. A třetí věc, kterou bych na něm vypíchla, je neuvěřitelná pokora. Mám takový průšvih, jestli si pamatuju, já jsem o tom jednou mluvila, že měli přenášet do města Davidova truhlu úmluvy Hospodinovu truhlu. A David jako král moc dobře věděl, že té truhly se nikdo nesmí dotknout, že se nosila na speciálních tyčích, byla vlastně nesena kněžími. Protože to byl symbol Boží přítomnosti. Tam byly desky zákona. A teď oni prostě sice křepčili a chválili z plných plic, jako už, že se snažíte, představte si tady dnešní ranní zhromáždění, jsme zpívali tu chválu Ješua, my tady horlíme, zpíváme. A teď se stane ten průšvih, že na tu truhlu někdo šáhne a je mrtvej. Jsem o tom jednou mluvila, víte, mi pak volali, jako proč ten Bůh je tak strašnej, že prostě nechal toho člověka zemřít. A já jsem si říkala, víte co, my to fakt jako nepochopíme. My nepochopíme Boha, ty nejsiš Bohem. Jako, můžeš se ptát, proč tisíckrát? A to není, já jsem si říkala, vůbec ani se takhle nechci ptát. Bůh důvod měl a oni moc dobře znali v těch nařízeních Mojžíšových, že za tohle je smrt. Je to, jak kdybyste věděli, že jedete jako autem a teď na stopku nezastavíte a za rohem byl policajt, což se nám jednou stalo, takže jsme platili. Tak platili prostě a oni věděli, že za tohle je smrt. A David si moc dobře byl vědom, že tohle je jeho průšvih. On byl králem. A to, co se mi líbilo, co dělá David, on teda dostal hrozný strach, tu truhlu nikde nechal a viděl, že tam je to požehnání, takhle se chtěl zpátky do svého města, ale co udělal tentokrát? Že si svlekl ten královský šat, dal si lněné kněžské roucho, před po 6 krocích obětoval Bohu, protože věděl, jaký průšvih udělal, že je zodpovědný za ty další lidi. A nebál se totálně ztrapnit a zesměšnit, protože důležitější pro něj bylo, jako bude vidět Bůh. A je psáno, že jeho manželka Mikal se na to dívala, když vcházeli do Jeruzaléma a v srdci jim pohrdla. Pohrdla. A David jí říká, tádo, jestli tam můžeš dát, že tohle bylo před Hospodinem. Před ním jsem se radoval a klidně se znevážím ještě víc, až si budu i sám připadat jako nic. David se nebal znevážit, strapnit, dát všechno v šanc, aby tahle truhla, Boží přítomnost byla s ním. To je neuvěřitelná pro mě pokora. Takovýhle král. Jsem tě chtěla povzbudit, jestli s tebou někdo pohrdá. Jestli jsi cítil pohrdnutí, tak se neboj, protože někdo si tě váží. A třetí muž je Šalamoun. Skvělá pozice, skvělá startovní čára. Opět je psáno, že Šalamoun miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David. Šalamoun, stejná pozice na startu, měl navštívení Boha, zjevení Boha. Tá do další verš. V Královské je psáno, že Bůh k němu promluvil a říká mu, žádej cokoliv, mě o cokoliv a dám ti to. A David mu, teda Šalamoun mu odpovídá, já jsem velmi mladý a neskušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Hospodinu se líbilo, že Šalamoun žádal právě o toto. Bůh mu řekl, protože jsi žádal právě o toto, nežádal si dlouhý život, nežádal si bohatství, nežádal si ani smrt svých nepřátel, ale žádal si rozum schopný soudu, proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnosti. K tomu ti přidám i to, oč jsi nežádal. Bohatství a slávu Takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. Po všechny dny nebude mezi králi rovného. Tohle Šalamoun měl. Jeho jméno bylo známé. Pro svou moudrosti měl nejlepší výchozí pozici. Všichni tři. A co na něm je pozitivní, že byl moudrý a dělal to nejlepší pro Boha. On mu chtěl vystavět to nejlepší dát. 1000 obětí. Chrám, který předčil krásou ostatní, dal do něj všechno, své srdce. Tohle jsou tři startovní pozice těchto králů. A přesto je hodnotíme 1, 2, 3. Přesto dopadli jinak. Co je to rozhodující? Proč tak dopadli, když vlastně měli tolik dáno na začátku? A co podíváme teď? Tak jdeme na jejich pády, protože každý z nich měl propad a pád. Za mě jako průšvih totální, ale někteří se z toho zmotali a někteří ne. A to je právě asi to ono. Tak, pojďme na Saula. Saul, první jeho neposlušnost a pád, když jdeme, tak už jen to, když bojoval a měl nařízení počkat na proroka Samuele a dát Bohu oběť, tak on to neudělal. A víte proč? Protože kolem sebe viděl vojsko nebezpečný. Teď ty viděl, že ti jeho vojáci ztrácí už jako, že se mu rozprchávají. Tak on jednal podle toho, co viděl. Takže až budu čekat na Samuele, já jsem král, já jdu obětovat. A převzal to, co převzít neměl. Ale řídil se tím, co viděl, dostal strach a proto nejednal podle tomu, čemu měl věřit tomu zaslíbení, ale podle toho, co viděl. To by ještě nebyl tak velký průšvih. Průšvih se odehrává v Samuelově v 15. kapitole, 1. Samuelova. A ještě tam nemusíš to dodávat, ale je tam taková situace, kdy oni jsou obležení Amalékovci a teďkom tohle byl národ, takový nomádský národ, který pronásledoval izraelský národ už od doby výtí z Egypta. A vlastně Bůh mu dává pro nás jako demokratický národ, liberáli, že jo, takhle, tak dává docela příkaz, jako, který nám nejde pochopit, zase nemusíme pochopit, že má vymlátit všechny. Všechny Amalékovce má vymlátit krále, má vymlátit i dobytek, všechno má pobít. To je co? A on jde, udělá to, ale jsou tam hezký kousky. Proč by si je nevzal z toho dobytka? Je tam, a tak toho krále ušetří. Možná si říkal, třeba se mi bude hodit. Toho krále Agaga si prostě přitáhl. On je nepobil. A když přišel, tak první jeho starostí bylo, aby šel na Karmel. A pozor, on si nepostavil pomník Hospodinu, oběť, ale sobě. A teď dochod přichází Samuel, který mu to teda jako se o tom domákl, dozvěděl a jde za ním a říká mu, co jsi to udělal? Jdi, ty jsi měl pobít, nepobil? A co to děláš? A teď se podívejte na tu odpověď a tam možná pochopíte všechno. Samuel mu říkal, teda Saul, pardon, Saul odpověděl Samuelovi. Tádo, jestli můžeš ten další verš? Tak. Vždyť jsem Hospodina poslechl, odpověděl Saul. Vydal jsem se na cestu, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a Amalékovce jsem vyhladil jako proklaté. Lid pak vzal z kořisti nejlepší brav a skot propadlý kladbě, aby je v Gilgálu obětovali Hospodinu tvému Bohu. To je tvrzení, který je napěchovaný průšvihama. Jeden průšvih za druhý. Možná je tam nevidíte. Já vám chci ukázat. První co? On neuposlechl. On se obhajuje tím teda, že tam šel, ale neposlechl, protože je nevymlátil. A vinu svádí na lidi. Lid vzal tu kořist a ten nejlepší brav. Pozor, lid a jeho vojáci dělají to, co řekne král. A on to hází. Co vám to připomíná, že hází vinu na ty další? Vzpomenete si na tu část ráje, kde jako zřešili Adam se Evou a Bůh se dotazuje Adama a Adam říká, to je ta ženská, ta žena, kterou si mi dal, vlastně za to může Bůh, protože on ji udělal, on mu ji dal. Takže vinu hází na někoho jiného. Obhajuje to tím, že chtěl obětovat Bohu. Taková urážka, Bůh mu řekl, že to má vymlátit. A on se obhajuje tím, teda, aby zachoval dekorum tak, jako to obětujeme. A co je úplně pro mě ten poslední jako hřebíček do jeho rakve, je to, že říká, jestli si podíváte, aby je v Gilgálu obětovali Hospodinu tvému Bohu, Samuelovu Bohu. Už není jeho Bohem, Saulovým, ale tvému Bohu. On neřekl našemu Bohu, Samueli, tvému mému. A řekl, tvému Bohu. Kdyby Saul se zříká tohodle. A to je prostě toho, kde jakoby je konec finito s ním. A to, co se mi líbí na Bohu, je, že on mu dal příležitost, přesto se dál měnit. Tohle se odehrává v 15. kapitole. Pak víte, že jo, že přišly ty další, nevadí. Že přišly další situace a, dobrý, že přišly další situace, kdy vlastně už na scénu vstupuje David a zničí toho Goliáša a tak dále a najednou Saul pocítí žárlivost, žárlí, takový ten, já si pamatuju z dětský Bible, jak tam prostě toho Davida chce zničit a švíhá po něm ten oštěv, on ho nedostihne, David utíká, zdrhá a Saul po něm vysílá jednoho posla, druhého, třetího, nic, protože oni, když se blížili k rámě, kde byl se Samuelem, tak tam byli proroci a na ně, na všechny ty posly padl duch Hospodinů, se zmocnil. Oni padli a začali prorokovat. Posly, které byly určení k zabíjení, tak Bůh použil k tomu, aby prorokovali. Duch Hospodinu, v tohle dělá duch Hospodinu, když tě uchvátí. Prostě jemu nezbylo nic jiného, tomu Saulovi, než tam jít sám a normálně si toho Davida chytit. Jenže když se blížil té rámě, tak na něj padl duch Hospodinův, začal prorokovat, Bůh k němu znovu mluvil. On byl tak dočený, že prostě ze sebe zhodil ty šaty a ležel tam jeden den a noc nahej. Jak červ, prostě najednou mu na ničem nezáleželo. Bůh, i když se tenhle člověk ztratil, tak Bůh ho snažil se. Pro mě to je neskutečná boží milost, furt přivábit, jak kdyby mu dával šanci, prostě pojď, teď je ten okamžik. No a samozřejmě on to nikdy nepřijal, David, teda Saulu. A skončilo to tak, jak to skončilo, že nakonec šel k věžcům, aby vyloval ducha Samuela a skončilo to sebevraždou. A jeho tělo, hlava byla oddělena od těla, utli mu pelištejci a přibili ji na hradby. Takhle skončil král Saul. Druhý král, David, on měl průšvih, který bych řekla, že je z nich úplně největší pro mě teda. Jako Saul taky dost, ale tohle, to je taková machrovinka, kterou David provedl pro mě. Všichni víte, asi tušíte, o čem chci mluvit, ten jeho průšvih s Batšebou. Prostě se mu zatmělo před očima, viděl krásnou ženskou, která se koupe na střeše, umývá se. Chlapi, pozor, vy si myslíte, že jste OK, ale nikdy nevíte, kdy nějaká taková Batšeba se může zjevit. A jemu se zatmělo před očima, co udělá jedna ženská. A to, že ji chcete, ženy. A on, pro mě to je jako nejzáludnější v tom, že on to chtěl navlíst, když si teda jo, došlo s Batšebou na sex, ona otěhotnila, to by nebylo ještě jako špatný, kdyby byla svobodná. Ona byla vdaná. A byla vdaná za jeho věrného bojovníka Uriáše. A prostě on byl věrný sluha. On proti němu nemohl nic říct, David. A tady mi přijde ta Davidová machrovinka, že on teda se dovídá, že je těhotná. A on je tak záludnej, že toho prostě jeho manžela povolá z bitvy. A chce ho jako přisunout ty Batšebě, aby byl v domě a spal s ní, aby se mohlo říct, a to děcko je jeho, aby byl sobliga. Král Izraele, muž podle božího srdce. A nacpe tam manžela a ten manžel byl natolik jako uvědomělej a dobrý služebník, že řekl, ne, pokud oni jsou tam můj velitel a vlastně archa úmluvy je v poli pod stanama, já nevejdu ke své manželce. A víte, co udělal David? Vy víte. Řekl, dejte ho do první řady tomu veliteli. Opusťte ho, aby ho mohli zabít. On měl navenek ruce čisté, protože on nic neudělal. Jak Saul v tom byl pro mě průzračný. Ale on byl tak záludný, že to prostě navlíkl na někoho jiného, chtěl veškerou vinu hodit na někoho jiného. Přesto tohle krále máme na žebříčku jako prvního. Tohodle krále, který tohle udělal. A to, co je na tom právě jiný oproti tomu Saulovi, že když pak byla těhotná, on ji pojal teda za manželku po smrti jeho muže, tak k němu přišel prorok a říká mu, co jako se stalo a on nakonec, až se to odklíčuje ten obraz, tak si uvědomí, co udělal za hřích. On si uvědomí a je schopen uznat, že zhřešil. A jde vlastně a ten prorok mu říká to, co přijde. Ten syn, který je v bříše tvé ženy Batšeby, tak zemře. Odplatou za hřích je smrt. Zemře. ale já z tebe sejmu tuhle vinu. A vlastně tam je psáno, že David kvůli tomu chlapci hledal Boha, tomu nenarozenému chlapci. Držel půst a v noci ležel na holé zemi. Z té vlastně doby, jako v téhle, co byl se situací s Batšebou, tak je jeden pro mě z nejkrásnějších veršů, kdy volá po jediným, když mu došlo, jaký průšvih udělal. Tak volá, stvoř mi čisté srdce, Bože. Obnov mé vnitru pevného ducha. Neodvrhuj mě od svý tváře. Svého svatého ducha mi neber. Vrať mi radost ze svý spásy a upevni ve mně šlechetného ducha. Stvoř mi čistý srdce, Bože. Věděl, že potřebuje mít znova ten počátek, to, kdy viděl Boha, když se do něj zamiloval, aby měl čistý srdce. Nejenom pochopil, co udělal za průšvih. A oni o něj měli obavu, on tam ležel, dokud se to dítě nenarodilo. A když zemřelo, protože zemřelo za několik dní potom porodu, tak na to David vstal ze země, umyl se, pomazal se mastí, převlékl se a šel se poklonit do Hospodinovy svatyně. Šel se poklonit Hospodinovi po smrti svého syna. A když se ho ptají, diváci, jako jestli je OK, proč jako tak jedná a proč se jako nechal, prostě se šel, pak se vrátil domů z té svatyně, on se požádal o pokrm a jedl. Oni se ho ptají, proč to tak dělá, jako jak to, že může jíst vůbec po smrti. A on jim říká, dokud chlapec žil, postil jsem se a plakal. Protože jsem si říkal, kdo ví, třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu. Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Co pak ho mohu přivést zpět? Já půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí. A tohle je možná pro mě klíčová věc, kterou David udělal oproti Saulovi. On poznal, že udělal průšvih. Do té doby, kdy věděl, že má čas, kdy to mohlo zahladit, tak udělal všechno proto, aby si naklonil srdce Boha. Ležel na zemi a postil se. A když věděl, že odplatou za hřích byla smrt, tak to je pro mě asi nejklíčovější věc. On neuvízl v té minulosti. On nezanevřel v téhle době na Boha. On šel, poklonil se ve svatyni a nedovolil, aby minulost svázala jeho nohy k tomu, kam má jít dopředu. Věděl, že mu odpuštěno, přijal toto odpuštění a snažil se nestratit Boha ze svého zřetele, protože věděl, jak je důležitý, aby měl čistý srdce, aby měl ducha, Božího ducha. On si toho natolik cenil, že byl ochoten se ztrapnit, že byl ochoten uznat cokoliv, jen věděl, jak je důležitý, aby duch Hospodinův byl s ním. To je pro mě klíčová věc, kterou to David vyhrál. Proto je první. Ne proto, že by byl dokonalý. Vůbec. Takový průšvihář. Ale i touhle věci, kdy uznáš, jdeš do pokání a nedovolíš, aby tě ďábel touhle věcí vykořisťoval a tlačil ke zdi dál. A jeho trpělivost je úžasná, protože on chtěl Bohu vystavět dům. A Bůh mu řekl, ne, ty ho nepostavíš, máš na rukou krev, až tvůj potomek. On nezanevřel, nežárlil na svého potomka, který přijde po něm. Ale víte, co udělal? Nakoupil a zajistil všechno pro tu stavbu Hospodinova domu. Jeho srdce nezáviselo na tom, jestli on bude největší král v dějinách, nebo jestli on bude známý jako král, který postavil Hospodinův dům, přestože tuhle touhu měl. On se podřídil, poslechl Boha, že ji nepostaví. A nebyl znechucený nějakou žárlivostí, protože věděl, kým je v Bohu. Znal svou hodnotu. Znal, já jsem Bohem dokonale přijatý. Já to nepostavím, ale budu s tím, kdo postaví jeho dům. Šalamoun měl stejné zaslíbení od Boha, že mu dá moudrost a je neuvěřitelné, jak on se prostě do toho pustil, ten Šalamoun. On chtěl mega, být takový megaloman. On mu nestačila jedna oběť, on dělal tisíc obětí, aby Bohu ukázal, že opravdu hoří pro něj. A vy víte, co zase, to je tak jednoduché, že ten princip, zase ta ženská. Prostě je to neuvěřitelné, jak se to v těch dějinách opakuje. Jeho srazili zase ženské. A on když stavěl chrám a toužil, aby Bůh tam byl přítomnost, tak Bůh mu tohle neodepřel. On mu v první královské, tady si můžeme další verš, říká, Hospodin, vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo mé jméno. Mé oči a mé srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivý jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal a dodržovat má ustanovení i má pravidla, potvrdím tvůj trůn a království nad Izraelem na věky, jak jsem zaslíbil tvému otci Davidovi. A tak dále. Jediné varování je, aby se jeho srdce neodklonilo. Na čem Bohu záleželo nejvíc a co pochopil David, je, aby měl srdce čistý před ním. Srdce, který nezastíní nic jiného. Problém byl, že přišla žena, nejedna žena, já vám jen chci říct, že Bůh mu říkal i dává varování, nespojujte se s těmihle ženami, s cizími, aby vaše srdce neobrátilo k jejich bohům. A to se fakt stalo, já vám chci říct, že David byl, teda Šalamounek byl megaloman v těch obětech, tak byl megaloman i v těch ženských. Protože on měl 700 urozených manželek. Jako jsem o Marii Terezii říkali, že je matka Evropy, tak vlastně o Šalamounovi by se mohlo říct, že je manžel světa. 700 urozených manželek, měla 300 konkubín. 1000, jako dovedete si představit, Zbyňo, představ si 1000krát naklonovanou mě. Jako to není k přežití. Jo? Takový množství, já nevím, který chlap by to ustál, jo? 1000. No a právě, že se stalo to, co předčím o Bůh varoval, on to neustál. Prostě 1000 ženských neustojíte. Neskoušejte to, muži, neustojíte ani dvě. A on prostě ty jeho ženy postupně, krůček po krůčku, vlastně on směřoval k těm cizím bohům a došlo to tak daleko, že stavěla, klaněl se cizím bohům. Na své stáří se klaněl cizím bohům a dělal, co bylo v Hospodinových očísle a je tam psáno, že se totiž jeho srdce nepatřilo celé Hospodinu jako srdce jeho otce Davida. Tak, závěr. Závěr pro nás je úplně jednoduchý. Bůh na začátku dal dary pomazání Ducha Svatého všem těmhle králům. Já jsem chtěla říct, že když se podíváte na začátek na tu dělící čáru před Kristem, a po Kristu, já chci říct, že žijeme v úžasné době. Protože to, po čem volal David, svýho ducha mi neodpírej, po čem volali proroci, tak on měl, my máme, teda on měl, ale my máme taky, on potom by chtěl. Protože to, co Ježíš zaslíbil, že já odcházím k otci, ale přijde ten, který vám bude duchem rady, který vás uvede do veškerého poznání, do pravdy. Já dám svýho ducha, my žijeme v nejkomfortnější době, protože to, po čem prahli tihle lidé v téhle čáře, tak my máme. Ty máš zjevení, máš ducha svatýho, dostal si ho, přijal si ho. A duch svatý dává dary a ty dary jsou nezasloužené. Je to dobře, aby s tím tady někdo nemohl machrovat. Já jsem super prorok, já jsem super kazatel, já jsem super, já nevím, co? Jo, supermaní. Ale ty dary jsou ke společnému prospěchu nás všech. To se mi líbí, to je v 12. kapitole 1. Korinským, že ty dary jsou ke společnému prospěchu. Jak tady sedíme, tak si, aby si věděl, že máš dar a ten dar, ti říkám, není pro tebe, ten je pro mě, ten je pro Lucku, ten je pro nás, pro všechny, ke společnému prospěchu. A je to slovo moudrosti, slovo poznání, víra, uzdravování, působení mocných činů, proroctví, rozlišování druhů, duchu, druhý jazyků, výklad jazyků. To je pro nás, pro všechny. Já když jsem tohle pochopila, to je úžasná věc. Úžasný. Já už jsem to tady jednou říkala, já dneska jsem si na to vzpomněla, musím to říct, protože mě to tlačí. Já když jsem uvěřila, tak moje dokonalá verze naděje měla tu představu, že jako budu žít s Bohem nějakou chvíli, pak si najdu teda křesťanského partnera, ale Bůh, já jsem si hnedka našla Zbyňu, a teda on si našel mě. A tohle nebyla dokonalá verze, tak jak jsem si představila, že to bude seřazené, jak půjdeme. Bohu díky, že tohle Bůh udělal. Protože já, když jsem uvěřila, tak jsem nechtěla dar jazyků. Já jsem z něj byla tak zmanipulovaná z ty doby, co jsem slyšela minule, že to je někdo, kdo to má jen někdo a zbytek si na to hraje a tak radši, abych si na nic nehrála, abych byla upřímná, tak jsem to fakt jako nechtěla. A když to přišlo v září v Praze, tak jsem šla na shromáždění, kde se za mě modlili, já jsem byla nemocná v té době a šla jsem na s takovou bezostnou důvěrou, že teda budeme se modlit, ať jsem zdravá. A ta dotyčná se mě modlila, ať ze mě vyjde zlý duch. Já jsem byla stoupně hotová, rozstřílená. Já jsem říkala, a je to tady? Já jsem nepoznala, že tady to mluvení je teda zlej duch. Já se to musím rychle zbavit, musím něco dělat, já jsem ani nepoznala, že já jsem posedla. Já si tady hraju na normálně, já jsem úplně, jako je asi schizofrenik. Takže co bylo výborné, že jsem volala Zbyňovi, který už byl nějakou dobu křesťan a řekl mi, to je dobrý. I křesťaní se seknou. Prostě ten vůbec jeho to nerozhodil. On říká, hoď to za hlavu. A co, jestli to děláš upřímně? Myslíš, že to Bohu bude vadit? Já jsem si budu říkat, tam říkám určitě nějaký slova. Dítě, jsem se učila španělštinu, francouzštinu, no, a určitě se tam projektují nějaký ty věci, určitě jako moje podvědomí. A on říká, vykašli se na to. Prostě vykašli se na to a dělej to upřímně. A já jsem se na to vykašla, ale když to začínala, jak jsem říkala, kdybys mě tak utvrdil o tom, že opravdu je to pravdivý, Bože, já nechci si před tebou hrát na něco, že je to pravdivý, mě někdy utvrď. Pak jsem na to úplně zapomněla, protože mě Zbyňa ujistil v pohodě. Já jsem se v tom uvolnila, byla jsem v pohodě, ale Bůh mě to utvrzení poslal po 20 letech mýho křesťanství. V září tady na skupince, když jsme se modlili, to byla super skupinka, já jsem se modlila v jazycích a Maribel mi říká, tohle si říkala. A bylo to něco z Bible. Já si do dneška nepamatuju, co mi řekla. Co to bylo. Ale já jsem jela domů autem. Já jsem se tak řechtala a brečela do toho, protože já jsem věděla, že Bůh nezapomněl na tuhle jedinou touhu, pěti touhu mýho srdce. A že to nebylo, aby Maribel ten dar ukázala, že má. Ale že ten dar její, výklad jazyku, posloužil mně, aby mě v mojí duši řekl. Já jsem na to nezapomněl. Těch 20 let to držím a chci ti to říct, tohle je potvrzení pro tebe. Takhle funguje, když má někdo z něčeho užitek, tohle společenství. Máš dary, nenech si je vzít, nenech se obelhat, ale dej, ať můžou sloužit těm ostatním. Mě posloužil dokonale, pro mě to byla nejúžasnější svědectví o tom, jak Bohu záleží na každý maličkosti, kterou ty prožíváš a neseš. Každá maličkost je před ním takhle roztažená. A on ti chce říct a naplnit tvoji potřebu. A proto, aby jsme mohli zůstat jako David, tak je jediná důležitá věc, že ty dary jsou sice zdarma, ale zralost ti stojí už hodně. Zralost je to, co rozhoduje. Saul, Šalamoun, David měli dary, ale jen jeden s nima naplnil Boží plán. Jen jeden je na té jedničce. A to díky zralosti. Zralost se projeví tak ve vztahu k ostatním lidem, že si nelpíte na své pravdě, že snesete, že se strapníte tak jako David, že jste vytrvalí v tom, za čím jdete, že přesto, že uděláte tolik karambolů na své cestě, tak pokud máte srdce obrácené k němu, Bůh je schopen je vymazat a vidět jenom vaše srdce. Je jedno, co si udělal, je jedno, co má v životě, je jedno, co je v minulosti. Bůh se dívá na tebe teď, jaký máš srdce. A další, zodpovědnost. To, co tě činí zralým, je zodpovědnost. Že jsi schopný uznat a dát to do pořádku. Poklonit se, uznat, to vlastně souvisí všechno. To, že znáš, kým jsi v Bohu. Že víš, že jsi dokonale přijatý, nepotřebuješ dokazovat ostatním, hele, já jsem ještě prorok, jsem ten a jsem ten a jsem ten. Tohle je něco, co jsi nezasloužil. Jsem nikdy nebyla schopná mluvit před lidmi, už jsem tady říkala, nikdy. Nikdy, i když jsem učitelka. A víte, proč to je, proč teď mluvím? Abych se tím nemohla chlubit. Protože Bůh ze mě v jedné chvíli vzal strach, tak jak když z vás stáhnou plášť. Bych to v životě nemohla, byla schopná, nikdy. Bůh je ten, který se dívá pouze na srdce a na tvoji touhu. Tohle je ta klíčová věc, že ve zralosti, v moudrosti používáš dary, nenecháš se ovlivnit minulostí ani svým hříchem. Víte, co je na tom nejkomičtější, že ten David měl fakt hroznou rodinu. Jeho synové byli jako povstali proti němu. Takže je jedno, jak máš dobře vychovaný děcka. To je tak osvobozující vědět, že tohle nezáleží na tom, jaký jsi navenek. A já jsem si to uvědomila úplně tenhle rok, když jsem vlastně pak nechtěla mít slovo, nechtěla kázat, protože jsem věděla, že potřebuju být s Bohem a vědět, kdo jsem s tebou. Potřebuju hledět jenom na tebe. Ve sboru je plno lidí, když jsme vstoupili do téhle pozice, který to vidí, jak bychom to měli dělat. Pro některý je to málo radikální, pro některý moc. A vy se chcete zalíbit, a vy chcete být poslušná, dělat to dobře, a ono to nejde. Prostě to nejde. A vy se v tom utopíte. Jediné, co potřebuji já, jako Naďa, vědět, je to, že tamhle sedí vzadu Radek tak se na mě dívá Bůh a směje se. A je mu milý to, co dělám. To je jediný limit, který je pro mě určující. To je, jestli já stojím přede mnou a dělám to, co se líbí jemu. A Radek tam tak hezky sedí, teď pro mě. Takhle to chci vidět do konce svého života. Obraz, který není zastíněný ničím jiným. Všechny ty věci, ať je to sbor, pardon, ať jste to vy, tak jste za ním. Všechno je za ním. On je ten jediný, první. Jemu, mně záleží na tom, aby vzadu on řekl, jo, věrný služebníku, dobře to děláš. To je pro mě bláznivý a nádherný, osvobozující a úžasný. Takhle Bůh se dívá na tvoje srdce. Nedovol ve svém životě, aby mu to cokoliv zatemnilo. Tobě, ne jemu, ale tobě, cokoliv, aby tam přišlo. Hoď to za sebe. Bych se chtěla na závěr modlit. Ještě mám řekl takový poznatek. Já trošku se omlouvám všem, kteří to řekli. Nemíním to nějak zle, ale mě hrozně frustrovala věta, kterou jsem slyšela. Můžete se klidně postavit. Když mi někdo říkal,